Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi både gode og onde. Ved forsvarsmekanismen splitting adskilles disse aspektene, og personen opplever seg selv og andre i sort eller hvitt. Det skaper uforutsigbare humørsvingninger og ustabile relasjoner. Noen mennesker har altså en tendens til å oppfatte seg selv og verden i en slags sort-hvitt modus. De har problemer med å se nyansene i tilværelsen og integrere flere aspekter i sin oppfattelse av seg selv og andre. Enten er det ubetinget godt, eller så er det ubetinget ondt. Og dette kan veksle raskt slik at personen kan virke ustabil i andres øyne. Psykologisk sett handler dette om en slags indre adskillelse mellom det som positivt og det som negativt. Å ta inn over seg at andre personer kan være både gode og onde komplisert å forholde seg til. Mennesker som fungerer med splitting som psykologisk forsvar tenderer derfor til å idealisere den andre eller svartmale vedkommende, og det finnes ingen mellomting. En person hvis psykiske forsvarsmekanismer sentreres rundt det vi her kaller for splitting, kan eksempelvis tviholde på humanistiske verdier, men samtidig være hensynsløs overfor sine barn eller underordnede uten å oppleve dette som konfliktfullt. De sadistiske og de idealistiske behovene holdes på sett og vis adskilt gjennom en indre psykisk spaltning. Personen som håndterer tilværelsen gjennom bruk av splitting kan ikke fungere i ekte, intime forhold fordi de i alt for liten grad evner å integrere gode og onde sider, noe som skaper kaos, uforutsigbarhet og voldsomme humørsvingninger i deres forhold til andre mennesker, og ofte det mest utpreget i parforhold og kjærlighetsforhold hvor partene kommer svært nær hverandre. Det mange psykiske plager som handler om et fravær av nyanser. Når vi blir overveldet av følelser eller opplever stort press, går hele systemet over i en form for alarmberedskap, og nyanserte perspektiver må vike plass for umiddelbare reaksjoner. Det kan være greit når vi befinner oss i livsfare, men ofte fører det til at vi reagerer overilt eller trekker oss unna situasjoner vi burde møtt med åpenhet og interesse. Blant de psykiske plagene som i størst grad assosieres med en form for svart eller hvitt modus, borderline personlighetsforstyrrelse eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse borderline type, og kanskje det som kalles for bipolar lidelse. Dette to helt forskjellige psykiske plager, men begge involverer store skift i pasientens opplevelsesmodus. Jeg vil innlede med en kort beskrivelse av disse to lidelsene med hensyn til karakteristiske symptomer og kjennetegn. Først emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse av borderline-type. Her foreligger en intens frykt for å bli forlatt, Personen kan iverksette nærmest ekstreme tiltak for å unngå reell eller innbilt separasjon eller avvisning. Det et mønster av ustabile og intense forhold. Personen med denne lidelsen har en tendens til å idealisere andre I det ene øyeblikket, men nærmest uten forvarsel kan de forandre syn på denne personen og se vedkommende som grusom. De skifter raskt mellom idealisering og total devaluering eller hat og kjærlighet. Relasjoner med personer som har en borderline-organisering, rent sånn psykologisk sett, kan altså utarte seg som en emosjonell berg- og dalbane. Et annet kjennetegn raske endringer I egen identitet og selvbilde, noe som også inkluderer skiftende mål og verdier. I det ene øyeblikket føler man seg storartet og fantastisk, mens kort tid etter kan man ha en intens følelse av mindreverd. Noen beskriver en følelse av å være så ubetydelig at de nesten ikke eksisterer I det hele tatt. Ved denne typen forstyrrelser kan man også oppleve perioder med stressrelatert paranoia og tap av kontakt med virkeligheten, som varer fra noen minutter til noen timer. Det vil si at personen med en alvorlig personlighetsforstyrrelse I dette spekteret kan tippe over I psykose eller grensepsykose I situasjoner som følelsesmessig krevende. Det heller ikke uvanlig at man finner både impulsiv og risikofylt adferd I dette spekteret. Noen henfaller til hasardiøst pengespill, noen uvørne I trafikken, bedriver utrygg sex, noen henfaller til overspising og frottsing eller rusmisbruk. Man kan også finne en type selvdestruktiv adferd hvor personen plutselig sier opp en god jobb uten et annet alternativ, eller gjør det slutt med en kjæreste selv om forholdet var veldig bra. Selvmordstrusler og selvskading heller ikke uvanlig, ofte som respons på frykt for separasjon eller avvisning. Det foreligger også store humørsvingninger som varer fra noen timer til noen få dager, og det blant de vanligste symptomene. Her kan det dreie seg om intens lykke, irritabilitet, skam eller angst. Personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse kan også oppleve en sterk følelse av tomhet, upassende og intenst sinne, noe som ofte ender med at de mister besinnelsen eller opptrer usosialt med sarkasme, og noen havner I fysiske slagsmål. I en sånn popkulturell variant så har vi en opplevelse av at mennesker med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse litt lette på tråden. Det vil si at de oppfattes som litt impulsive, kanskje delvis selvdestruktive, og de kan være litt ville eller gærne. Og dermed så kan man I noen sammenhenger oppfatte de som attraktive seksualpartnere, men vanskelig å leve med. Nå skal jeg kort nevne de fremtredende trekkene ved bipolar lidelse, som altså noe helt annet, før vi vender oss til psykologien som ligger bak et sort-hvitt perspektiv og en tilværelse hvor man uforvarende havner I følelsenes vold uten muligheter for å koble inn nyanserende perspektiver. Som nevnt bipolar lidelse noe helt annet enn borderline, men symptommessig kan de ligne hverandre. Selv har jeg ofte forsøkt å utrede pasienter og havnet I tvil om det en bipolar lidelse eller en ustabil personlighet som utgangspunktet for pasientens utfordringer. Den differensialdiagnostiske oppgaven man har foran seg I møte med disse to lidelsene, som grunnleggende sett ganske vesensforskjellige, men symptommessig sett ligner hverandre ganske mye, det ingen enkel oppgave altså. Men når det kommer til bipolar lidelse, så det altså tre typer av den. Alle tre typene innebærer klare endringer I humør, energi og aktivitetsnivå. Sinnsstemningen spenner fra perioder med ekstremt oppstemt, irritabel eller hyperaktiv oppførsel, kjent som maniske episoder, til veldig nedstemte, triste, likgyldige eller håpløse perioder, kjent som depressive episoder. Mindre alvorlige maniske perioder kalles for hypomane episoder. Ved bipolar lidelse type 1, som den alvorligste, har pasienten oppstemte perioder som varer fra en uke til flere uker, etterfulgt av depressive episoder, ofte så langt nede at det nødvendig med innleggelse I psykisk helsevern. Det vil si at pasienter med bipolar lidelse veksler mellom ytterpunktene I menneskets emosjonelle register. De kan føle seg ekstremt oppstemte, høye, irritable eller berørte, mens de neste uke kan være triste, føle seg tomme, nedstemte, bekymret eller rammes av en tungtveiende følelse av håpløshet. I maniske faser kan de føle seg litt annerledes og merkelige, mens I depressive faser føler de seg tunge og rastløse. I maniske faser trenger de mindre søvn, mens depresjonen fører til ustabil søvn. De får ikke sove, våkner for tidlig eller sover alt for mye. I maniske faser forsvinner ofte matlysten, mens depresjonen øker appetitten og fører til vektøkning. I maniske perioder snakker de raskt om mange forskjellige ting, tankene løper rundt i hodet i et voldsomt tempo, og de opplever at det mulig å gjøre mange ting på en gang. Med depresjon har det psykomotoriske tempoet gått dramatisk ned. De snakker langsomt, opplever at de har lite å si eller glemmer hva de skal formidle. De har problemer med å konsentrere seg, og det vanskelig å ta selv små beslutninger. Mens manikeren føler at alt mulig og setter i gang masse prosjekter, vil den depressive ha problemer med å gjennomføre selv enkle ting og daglige rutiner. I mani kan personen gjøre risikable ting og utvise ganske dårlig dømmekraft, for eksempel å spise og drikke for mye, bruke eller gi bort mye penger, eller ha hensynsløs sex. Igjen den påtroppende depressive fasen innhyllet i det motsatte. Her har man lite interesse for nesten alle aktiviteter, en redusert eller fraværende sexlyst eller en manglende evne til å oppleve glede. I maniske faser kan personen føle at de er uvanlig viktige, talentfulle eller mektige, mens depresjonen gir en følelse av å være håpløs og verdiløs på et nivå hvor man vurderer død og selvmord. Noen ganger opplever folk både maniske og depressive symptomer i samme periode. Denne typen episoder kalles en episode med blandede symptomer. Mennesker som opplever en episode med blandede symptomer kan føle seg veldig triste, tomme eller håpløse, mens de samtidig føler seg ekstremt energiske. En person kan ha bipolar lidelse selv om symptomene deres mindre ekstreme. For eksempel opplever noen mennesker med bipolar lidelse hypomani, altså en mindre alvorlig form for mani. I løpet av en hypoman episode kan en person føle seg veldig bra, være i stand til å gjøre ting og følge med i det daglige livet. Personen føler kanskje ikke selv at det noe galt, men familie og venner kan kjenne igjen endringene i humøret eller aktivitetsnivået som mulig bipolar lidelse. Uten riktig behandling kan personen med hypomani utvikle alvorlig mani eller depresjon på litt lengre sikt. Innledningsvis til denne episoden så hørte vi Joylyn Lunser, som stand-up-komiker og introduserte seg selv med en ganske morsom psykisk lidelse, nemlig bipolar lidelse. Hun ville assosiere denne lidelsen med polarbjørner, fordi syntes hun var så trivelige og koselige, men det også en forskjell på polarbjørner og bipolar lidelse. Det du har hørt så langt var altså et forsøk på en introduksjon til to psykiske plager som kjennetegnes av store svingninger i humør og sinnsstemning. Det vil også si at perspektivet de har på livet kan endre seg mye i takt med svingningene, hvorpå det vanskelig å føle en sammenheng eller helhet med hensyn til egen person. Følelsen av sammenheng mellom den vi var i går og den vi i dag ganske avgjørende for livskvalitet, forutsigbarhet og følelsen av å eie sitt eget liv. Dersom man på kort tid går fra negativ og depressiv til energisk og optimistisk, kan det føles som om man kastes fra det ene livet til det andre, uten at man selv initierer den enorme forandringen. I det følgende skal vi se litt mer generelt på psykologien i blant annet borderline personlighet og det psykiske forsvaret, hvor man deler verden opp i entydige kategorier. Det enten bra, eller så det dårlig. Enten så elsker jeg det, eller så hater jeg det. Og alle nyansene som ligger mellom uteblir. Når vi opererer på en slik omskiftelig psykologisk modus, blir relasjoner vanskelig, både relasjonen vi har til oss selv og den vi har til andre. Splitting altså en psykisk forsvarsmekanisme som sørger for at personens oppfattelse av seg selv og andre deles opp i forenklede kategoriseringer basert på godt eller ondt. Et lite barn deler også opp verden i godt og ondt fordi det vanskelig å forholde seg til nyansene. Å innse at et annet menneske kan være både snilt og slemt krever en ganske avansert håndtering og integrering av flere perspektiver på en gang, noe små barn ikke evner. For at ikke verden skal bli uoversiktlig og kaotisk, opererer barnet med enklere kategorier. Den moren som kjeftet på barnet holdes på sett og vis atskilt fra den moren som trøstet barnet, selv om det selvfølgelig samme mor. På et tidlig stadium holder altså barnet de negative og de positive aspektene fra hverandre, og slik blir tilværelsen mer oversiktlig og samtidig tryggere. Å forholde seg til en mor som både kan være slem og snill, uttrykt for et lite barn. Og det slem og snill i hermetegn, det altså relative begreper. Ofte så vil man si den onde moren rett og slett den moren som ikke tilfredsstiller barnets behov umiddelbart. For et lite barn har en slags sånn omnipotent forestilling om at mine behov kan dekkes bare jeg tenker at jeg trenger pupp, så kommer puppen. Og det altså denne tilstedeværende moren eller faren som sensitiv overfor barnets behov og tilfredsstiller barnet så barnet føler seg trygt og ivaretatt. Men så det også foreldre som ikke så til stede, kanskje de sitter på Facebook, kanskje de har gått sin tur og glemt barnet i verste fall. Ikke sant? Det mange grader av omsorgssvikt her hvor barnets behov ikke blir tilfredsstilt og barnet blir frustrert og går inn i en type panikk og så videre, og da refererer man som en slags overordnet kategori til den onde forelderen. Da. Så har du den snille forelderen som dekker barnets behov. Så her det gradsforskjeller i hva man kaller slem og snill, men det refererer altså til i hvilken grad man klarer å ivareta barnets behov på en tilfredsstillende måte. Men den forelderen som klarer å ivareta barnets behov, og den forelderen som ikke klarer å ivareta barnets behov, det ofte den samme forelderen. Av og til så vi parate, av og til så vi den beste varianten vi klarer å være av oss selv som forelder og gjør en god jobb, mens andre ganger så vi selv mer presset og svikter på litt flere områder. Så dermed så har vi jo både de gode og de onde sidene i oss, men i bevisstheten til det lille barnet så holdes disse fra hverandre. Så det å være, så på sett og vis så man to personer da i barnets bevissthet. Man den som ikke strekker til og den som strekker til. Og når man den som strekker til så det bare den barnet ser. Man idealiserer forelderen og for det man trenger det, for du min omsorgsperson og jeg kan ikke forholde meg til deg hvis du også en person som svikter meg. Så derfor så holdes dette atskilt da. Et annet illustrerende eksempel på det jeg nå har snakket om barnet som legger seg på kvelden. Ofte det slik at barnet har en bamse eller en form for trygghetsskapende gjenstand med seg i senga. Psykologisk sett det som regel slik at alt det som trygt og godt i barnets omgivelser, eksempelvis den snille forelderen, plasseres i bamsen, og barnet holder bamsen tett inntil seg når det skal sove. Alt det som virker skummelt og farlig, eksempelvis den kjeftende mamman eller pappan, plasseres derimot i skapet inkarnert som et monster. Det skal lengst mulig unna, men selv om barnet gjemmer monstret og spøkelsene i skapet, hender det at foreldrene må inn for å avkrefte monsternes eksistens. Her det ingen monstre, konstaterer far og lukker igjen skapdøra. Og rent fysisk sett det sannsynligvis ingen monster i skapet. Men psykologisk sett finnes det noen monstre i barnet som ennå ikke integrert i barnets opplevelsesverden. Gjennom en trygg og god oppvekst vil barnet langsomt klare å se flere og flere nyanser i seg selv og andre. Det vil klare å håndtere motstridende følelser, tanker og opplevelser ved hjelp av refleksjon og psykologisk innsikt. I tilfeller hvor barnet ikke har trygge nok omgivelser eller opplever store traumer gjennom oppveksten, kan det hende at det behovet for å splitte verden i enklere kategorier består også ut i voksen alder. I slike tilfeller skaper splitting som regel store emosjonelle og sosiale problemer for individet. Og det jeg nå har pekt på igjen denne psykologien som sier at de tidligste leveårene våre særdeles avgjørende for hvordan vi fungerer som voksenpersoner. Så mange av de psykiske plagene vi eventuelt opplever i voksenlivet, de har altså sine røtter i våre tidligste leveår og gjerne i forhold til våre omsorgspersoner. Ved splitting håndterer personen indre eller ytre stressfaktorer og emosjonelle konflikter ved å betrakte seg selv eller andre som utelukkende gode eller utelukkende onde. Dermed mislykkes han eller hun i å integrere de positive og negative aspektene ved seg selv og andre til sammenhengende og nyanserte gestalter eller bilder. I møte med personer som håndterer verden gjennom splitting kan man oppleve å bli idealisert eller totalt devaluert, og dette kan skifte. Mellommenneskelig sett har man ofte en følelse av utrygghet i møte med slike personer. Personens oppfattelse av seg selv eller andre kaller vi objektbilder. Problemet ved splitting at objektbildet oppdelt i to motstridende poler, slik at personen kun kan se ett av objektets emosjonelle aspekter av gangen. På et tidspunkt vil personen oppleve den andre I utelukkende positive termer og beskrive vedkommende som kjærlig, hederlig, mektig, verdig, raus, opplyst, kyndig, vennlig eller godhjertet. Og I en slik modus vil han eller hun ikke erkjenne noen negative egenskaper hos den andre. På et annet tidspunkt kan den samme personen oppleves I negative termer og beskrives som ond, hatefull, sint, destruktiv, sadistisk, egoistisk, avvisende eller verdiløs. Og da alle de positive egenskapene forsvunnet. I samtale med personer hvor splitting en fremtredende mekanisme, vil man oppleve at personen snakker om andre I enten positive eller negative termer, som om verden oppdelt I renskårede kategorier av godt eller ondt. Ifølge Christoph Perry viser splitting seg I all hovedsak på to måter. Personen omtaler seg selv, en annen eller et objekt på en måte, men beskriver senere det samme på motsatt vis. Punkt 2. Hvert objektbilde slås sammen med andre objektbilder I en av to kategorier. Enten de gode, eller så de onde, og det finnes ingen mellomting. I en gitt situasjon hvor personen føler noe bestemt overfor en annen, kan ikke personen integrere nye følelser I situasjonen som ikke har samme valør. Alle egenskaper med samme følelsesmessig tone forsterkes, og dersom ny informasjon kommer inn I situasjonen, og man kunne forvente at dette ville endre noe I det følelsesmessige klima, vil det ikke skje. Motstridende synspunkter, ny informasjon eller andre følelser for objektet vil ekskluderes fra den emosjonelle bevisstheten, men ikke nødvendigvis fra den kognitive bevisstheten. Det betyr at personen kanskje kunne ta inn den nye informasjonen til en viss grad, og med fornuften se at det også burde forandre den følelsesmessige holdningen I den gitte situasjonen. Men følelsene forblir like sterke, enten det positive eller det negative. Dersom den følelsesmessige holdningen likevel endrer seg, blir det til det diametralt motsatte, men slike endringer som regel helt uforutsigbare. Et eksempel på dette kan være en person som lener seg på en religiøs leder. Han ser opp til lederen som en ufeilbarlig livsveileder. Da det viser seg at den religiøse lederen har begått overgrep mot barn eller korrupt, fortsetter personen å tilbe lederen. Selv om han med sin fornuft kan se at lederen var langt ifra feilfri, endrer han ikke sin forgudelse av vedkommende. Og kanskje det en variant av dette fenomenet vi vitne til når det gjelder Donald Trump. Han gjør og sier hårreisende ting hver eneste dag, og uansett hvor rasistiske, kvinnediskriminerende eller fiendtlige ting den mannen klarer å lire av seg, så han likevel en hel haug av folk som støtter han, I tykt og tynt. Han har vel selv sagt at han kan gå ut og skyte en uskyldig person på åpen gate, og han vil likevel ha en hel haug av følgere eller kanskje beholde hele følgerskaren sin, selv om han åpenbart en drapsmann I et slikt tilfelle. Men det fascinerende, det ganske merkverdig at han kan gjøre akkurat hva han vil uten å miste noen av fansen sin. Og da handler det ikke lenger så mye om politikk, men snarere om hva folk føler. Og det av poengene til Yuval Noah Harari I hans siste bok, denne 21 lærdommer for det 21. Århundre, eller 21 tanker for det 21. Århundre, hvor han sier at vi burde hatt et sertifikat for å stemme. For langt de fleste mennesker har ikke kompetanse på politikk til å ta veloverveide avgjørelser I et valg. Vi rett og slett ikke politisk opplyst nok til å kunne gjøre et fornuftig valg. Så derfor så burde vi egentlig gått på et kurs og fått et sertifikat som gjorde oss egnet for å stemme ved et valg. Men siden ingen av oss egentlig har kompetanse på det vi velger, så velger vi ut ifra følelser. Og det vel kanskje det vi ser hos amerikanerne, at de stemmer ut ifra følelser og ikke ut ifra ideologi eller politisk standpunkt eller synspunkt eller noe som helst annet. Så det fascinerende og kanskje litt trist at vi kan ha en sånn sinnssyk fyr som verdensleder, og uansett hva han gjør, så sverter han ikke på noe som helst måte. Folk idealiserer han, og selv om de rent kognitivt sett, rent fornuftsmessig sett, innser at han gjør hårreisende ting, så endrer ikke det det faktum at de stemmer på han og har en slags positiv følelse av denne giganarsisisten, som åpenbart bare er ute etter å mele sitt eget ego. Men sånn er det med den saken. Det er også psykologiske forklaringer på hvorfor vi handler på den måten vi gjør, og hvordan, når det kommer til splitting, så handler det da om at vi opprettholder et positivt syn på noe, selv om vi kan se at vedkommende ikke er utelukkende positiv, så klarer vi rett og slett å spalte ut de negative sidene og opprettholde et slags glorifisert og idealistisk bilde av denne personen. Og dette spiller Trump på. Han er fri til å gjøre hva han vil, fordi at folk som har investert mye i han, i å se han som en slags Make America Great Again-figur, de har ikke råd til å på en måte integrere alle disse fordervelige aspektene som er ved denne mannen. Dermed så beholder de dette glorifiserte bildet. Og dette skjer i ganske stor skala, da. Det blir spennende å se ved valget nå. Og det kan jo godt hende at denne episoden postes når det valget allerede er over, så da vet vi om vi har en megaloman, sinnssyk verdensleder i 4 år til, eller om vi skal få et skifte til en annen gammel, halvsenil verdensleder. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan komme opp med noen bedre alternativer enn hvite menn som skulle vært pensjonert for 10 år siden. Men vi får se. Poenget er uansett at det er mye psykologi på spill når vi gjør valgene våre, også når vi gjør valget av ledere. Dette er kanskje demokratiets slagside. Jeg tror det var Churchill som sa at demokrati er den verste styreformen som finnes, bortsett fra alle de andre. Og det er vel litt sant i det. Vi er mange som skal være med og bestemme, og inkludert meg selv, da, så har vi rett og slett ikke kompetanse på å gjøre veloverveide og rasjonelle valg, men vi stemmer ut ifra følelser, og de følelsene er ofte belemret med en del splitting-mekanismer som sørger for at det vi har bestemt oss for er bra, blir beholdt plettfritt, og dermed så klarer vi ikke å se nyansene og perspektivene som skal til for å ta viktige beslutninger. Så der har vi noen svakheter. Og når det gjelder Trump, så er det helt hårreisende hvor langt folk er villige til å gå for å fortsette å støtte denne megalomane halvpsykopaten. Altså det er merkverdig. Forsvarsmekanismen splitting har sin bakgrunn i tidlig oppvekstmiljø. Som regel har personen vokst opp med stor grad av uforutsigbarhet og uklare eller motstridende tilbakemeldinger fra viktige omsorgspersoner. Det er gjennom andres tilbakemeldinger at barnet forstår seg selv. Når barnet utsettes for et ustabilt og uforutsigbart oppvekstmiljø, vil det få problemer med å forstå seg selv, og ikke minst seg selv i relasjon til omgivelsene. Senere i livet kan en spaltning eller splitting av selvbildet bli en konsekvens som følge av en slags innlært respons på tidlige betydningsfulle omsorgspersoners uforutsigbarhet. Barnet vet ikke hvem det er og har problemer med å utlede eget følelsesliv på en adekvat måte. Dermed fortsetter den omtalte oppdelingen av gode og onde aspekter ved en selv, fordi barnet aldri har møtt den stabiliteten som skal til for å opparbeide seg et integrert og helt selvbilde. Gjennom en spalting av seg selv som person demonstrerer personen dypest sett at han eller hun har motsetningsfylte synspunkter, forventninger og følelser omkring seg selv som ikke kan forenes i en sammenhengende selvforståelse. Det fører videre til et kaotisk indre liv med store og til dels uforutsigbare humørsvingninger. Hos disse personene er altså selvbildet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Grovt sett oppdelt I to motsatte poler, negativt og positivt, mens personens bevissthet begrenser seg til en av polene av gangen. På den måten har vedkommende kun adgang til de aspektene som har samme emosjonelle tone på et gitt tidspunkt. Derfor assosieres denne typen problematikk til det man på folkemunne kaller svart-hvitt-tenkning. Forsvarsmekanismer psykens immunforsvar. Forsvaret skal beskytte oss mot angstprovoserende følelser og emosjonelle konflikter som virker truende eller så omseggripende at vi risikerer å overrumples av følelser eller gå I stykker rent psykologisk sett. Forsvaret altså et system som skal beskytte oss, men av og til kan det ha store omkostninger når følelser og konflikter holdes utenfor bevisstheten. Spørsmålet hvilken funksjon splitting egentlig tjener. Dette også interessant I forhold til at splitting veldig ofte skaper store problemer for individet både på et følelsesmessig og et relasjonelt nivå. Først og fremst splitting et forsvar som sørger for at personens gode objektbilder ikke trues av mer skremmende objektbilder. Gode objektbilder forblir på den måten plettfrie. En annen funksjon ved splitting handler om den angsten personen føler dersom han eller hun gir uttrykk for sine behov, følelser eller ønsker overfor en annen. Som barn har vedkommende gjerne opplevd uforutsigbare reaksjoner I slike situasjoner, og dermed har det blitt uttrykt å be om noe eller gi uttrykk for sine følelser. Ved hjelp av splitting dempes angsten forbundet med å registrere andres reaksjoner når han eller hun har uttrykt et behov, et ønske, etc. En person som bruker splitting tror det umulig å forutse hvordan andre vil oppføre seg mot han eller hun, og dermed blir det skummelt å uttrykke seg I det hele tatt. For å lette denne oppgaven deler personen andre inn I kategoriene godt eller ondt, basert på stilltiende tegn og signaler. Eksempelvis kan vedkommende dra en slutning som «han beit seg I leppa når jeg kom inn I rommet, derfor hater han meg». Et annet eksempel, forankret I personens indre følelser, kan være følgende. Jeg så udugelig og slem, derfor hater de andre meg, så jeg trekker meg unna. Det ingen grunn til å åpne seg for mennesker som misliker meg så mye. Innenfor psykisk helse ser man ofte hvordan historien gjentar seg. Vi ser at mennesker ofte kommer I de samme konfliktene som preget deres barndom, også senere I livet. Ved forsvarsmekanismen som kalles splitting, det spesielt tydelig. Personer som henfaller til splitting virker uforutsigbare og irrasjonelle overfor andre, akkurat slik de selv ble behandlet gjennom oppveksten av betydningsfulle voksenpersoner. Splitting et såkalt maladaptivt eller lite gunstig forsvar fordi det forstyrrer personens indre følelsesliv I stor grad og ødelegger for relasjonen til andre. Personen lite fleksibel I sin måte å reagere på og vil derfor gå glipp av mange potensielt sett verdifulle sosiale og intime forbindelser. I stedet lever personen I en verden som skarpt oppdelt I venner og fiender, men disse relasjonene ikke realistiske fordi de på ingen måte tar hensyn til andres reelle karaktertrekk og egenskaper. Når det gjelder splitting av eget selvbilde, det også en ganske bestemt funksjon. Omgang med uforutsigbare mennesker betyr at man må håndtere tilbakemeldinger på egen person som uberegnelige. Splitting forsvarer personen mot angsten forbundet med dette ved å fastholde et bestemt selvbilde uansett hvordan andre oppfatter og ser vedkommende. Slik slipper man for å bli følelsesmessig forulempa av andres tilbakemeldinger. Det minimerer rett og slett angsten forbundet med forsøk på å forutsi tilbakemeldinger fra uforutsigbare mennesker. Noen ganger møter man mennesker som virker tilsynelatende fastlåste I svært negative tanker om seg selv. Dersom man forsøker å påpeke positive egenskaper eller aspekter overfor dem, avvises dette kategorisk. I slikt tilfelle kan det virke som om vedkommende en slags trassig opposisjon mot alt som positivt, men det kan også dreie seg om en splitting av selvbildet som psykisk sett tjener en bestemt funksjon. Men ulempen at personens selvbilde blir ufleksibelt overfor omgivelsenes realitet. Personen ufølsom og lite sensitiv for relasjoner som kan være givende og positive, til forskjell fra de uforutsigbare relasjonene fra oppveksten. Ufølsomhet overfor motsetningsfulle opplevelser av seg selv var i utgangspunktet en beskyttelsesmekanisme, men senere I livet forstyrrer det mellommenneskelige egenskaper og følelseslivet på uheldige måter. Det altså mulig å se på seg selv som fantastisk I det ene øyeblikket og totalt talentløs og sjanseløs og udugelig I det neste øyeblikket, og disse to modusene de holdes fra hverandre, og det fører jo til en følelsesmessig ustabilitet som kjennetegner denne emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelsen. Men I et litt sånn lengre perspektiv, hvorpå man I det ene øyeblikket, eller kanskje I lengre faser, ser på seg selv som langt over middels talentfull og energisk og oppe, så har man altså en følelsesmessig, man på en slags følelsesmessig bølge av eufori og entusiasme, som kan ligne manien, hvorpå man senere havner ned I et mørkt hull og ikke klarer å stå opp om morgenen og ikke skjønner hva vitsen med å stå opp om morgenen I det hele tatt. Så du har disse store svingningene, og I bunnen av dette så kan man forestille seg at det ligger et forsvar som altså sentreres rundt splitting. Og splitting, som vi har sett her, handler også om ustabilitet gjennom oppveksten, så man ikke får noe sånn helhetlig forståelse av seg selv. Og når man føler seg fantastisk og høyt oppe, så vil man beholde dette selvbildet og stenger da ute alle aspekter som kan rokke ved denne litt fantastiske selvfølelsen. Og når man føler seg langt nede, så man også da avskåret fra nyanserende perspektiver fra det andre selve, fordi de på en måte ikke hører sammen. Vi har ikke integrert et mer nyansert syn på oss selv. Så man kan jo da leve på en slags illusjon om at man en liten gud, sånn som presidenten I USA, eller man kan gå rundt og tenke at man langt mindre verdifull enn alle andre mennesker. Og dette kan også da skifte, enten raskt, som ved en ustabil personlighetsforstyrrelse, eller det kan høre med svingningene I en bipolar lidelse. Og bipolar lidelse altså vesensforskjellig fra en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, fordi man ofte tenker at en bipolar lidelse har en mye større grad av biologi knyttet til seg, at det er et mer sånn biologisk paradigme I forståelsen av den bipolare lidelsen, fordi man tenker det handler mer om en ustabilitet I hjernekjemi, og ikke så mye om psykologiske faktorer. Mens ved personlighetsforstyrrelse så tenker man at godt over 80% handler om miljømessige faktorer og ting som har skjedd gjennom livet som har ført til at man ikke har vært trygg nok til å kunne integrere et mer realistisk syn på seg selv og omgivelsene. Splitting et fenomen man ofte relaterer til ganske alvorlig psykopatologi dersom det utgjør en stor del av personens samlede psykiske forsvarsverk. Splitting kan imidlertid også forekomme I krisesituasjoner som ved sjalusi, samlivsbrudd eller tap av nære slektinger eller venner. I slike tilfeller må splitting betraktes som en forbigående regresjon hvor personen henfaller til mer primitive nivåer av psykisk forsvar som følge av store emosjonelle påkjenninger. Kullberg nevner en kvinne som sitter ved graven og snakker med sin mann. Hun har en klar fornemmelse av at hennes nylig avdøde mann fremdeles til stede, selv om hun rasjonelt sett klar over at mannen død. Disse aspektene holdes imidlertid fra hverandre, og her gir splitting-mekanismen en slags trøst I sorgen. Som nevnt fører splitting til ufleksible og unyanserte objektbilder, uforutsigbare forandringer av den følelsesmessige stemningen og mellommenneskelig turbulens. I en italiensk opera man ofte vitne til sterke følelser som ofte skifter mellom inderlig kjærlighet og stor skuffelse. Jeg elsker deg, jeg elsker deg ikke, jeg elsker deg, og så videre. Omtrent slik kan det oppleves å leve nært på mennesker som har med seg splitting som en overlevelsesmekanisme fra en ustabil barndom. Forholdet kan oppleves som en følelsesmessig berg-og-dalbane. Det stadig sterke følelser på spill I sprikende retninger, og det kan virke utmattende og gi grobunn for mye krangling og dårlig kommunikasjon. I boken til Christopher Perry om klinisk vurdering av de psykiske forsvarsmekanismene fremgår det en hel del beskrivelser av forsvarsmekanismer I praksis. Hvordan kommer de til uttrykk I hverdagen og mellommenneskelige situasjoner? Følgende en oppsummering av tegn på bruk av splitting. Det første punktet. Personen snakker om seg selv I enten negative eller positive termer, og gir sjelden et mer nyansert inntrykk av egne egenskaper eller kvaliteter. I samtale kan man legge merke til at personen motsier seg selv ved flere anledninger vedrørende positive eller negative trekk ved noen eller noe. Personen endrer holdning I løpet av samtalen uten at han eller hun virker forvirret over det plutselige skiftet. Det kan virke som om vedkommende ikke ser eller erkjenner de åpenbare motsetningsforholdene og beter seg som om det ikke foreligger noen inkonsekvens. Dersom man påpeker selvmotsigelsen I personens uttalelser, benekter personen betydningen av selvmotsigelsen og forholder seg videre til et synspunkt. Personen som opererer med splitting klarer ikke å trekke konklusjoner ut ifra andres adferd. Det henger sammen med en generell dårlig evne til å vurdere hvordan andre kommer til å behandle dem eller reagere I ulike situasjoner. Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv utenfra og andre mennesker innenfra. Noe personer med et forsvar sentrert rundt splitting svært dårlige til. De klarer ikke å utlede det mellommenneskelige samspillet på en nyansert og realistisk måte, og dermed det lite grunnlag for å etablere gode relasjoner til andre. Ofte det innlysende at personen har adoptert karaktertrekk fra en annen idealisert eller opphøyd person, og overført disse egenskapene på en annen person I nåtid. Dermed gir han eller hun en bestemt person heltestatus, mens en annen person kan svartmales fullstendig, og det ikke innlysende hvorfor den ene beskrives I så flatterende termer, mens den andre rakkes ned på. I møte med splitting det ofte påfallende hvordan personen endrer beskrivelse av seg selv, ofte I løpet av en samtale. «Jeg orker ikke å bry meg om hva andre mener. Jeg vet at jeg totalt udugelig og verdiløs.» kan personen uttrykke på et tidspunkt, mens vedkommende senere forteller at «Jeg vet at jeg den som yter mest på jobb og får de beste resultatene». I samtale har personen en sterk tendens til å avvise sine tidligere prestasjoner eller handlinger som betydningsløse. Dersom man forsøker å påpeke at vedkommende har oppnådd noe, prestert noe eller handlet på en god måte tidligere, vil ikke han eller hun kunne tillegge dette noen verdi. Så konklusjonen på det hele som følger. Splitting dypest sett en slags fragmentering av psykens innhold. I frykt for å ødelegge sine gode objektbilder dersom negative aspekter presser seg på, holdes det gode og det onde adskilt. Man opplever seg selv, andre og tilværelsen for øvrig I sort-hvitt. Det fører til en ufleksibel og rigid håndtering av eget følelsesliv og sosiale forbindelser. Opprinnelig beskytter splitting oss mot angst forbundet med ustabile og uforutsigbare relasjoner I tidlig alder, men senere I livet ødelegger denne beskyttelsesmekanismen for individet både på et følelsesmessig og et mellommenneskelig nivå. Splitting tilhører det man kaller et alvorlig bildeforvrengende forsvar, og denne mekanismen relateres ofte til det man diagnostisk sett kaller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og gjerne da av borderline type. Selvbildet og opplevelsen av andre forvrenges, noe som avstedkommer et unyansert forhold til seg selv og andre. Formålet med denne mekanismen å opprettholde et sammenhengende selv, samt unngå den fragmenteringen som oppstår når negative og overveldende impulser truer personens selv og opplevelse av tilværelsen. Under kategorien forsvarsmekanismer skriver jeg flere artikler om psykens ulike strategier for å beskytte seg mot indre og ytre stressfaktorer og emosjonelt ubehag. Noen ganger fører det psykiske forsvaret til sjelefred, mens andre ganger ender det med store problemer og psykopatologi. Disse artiklene de finner du under titlen «Forsvarsmekanismer» på webpsykologen.no. Du kan søke altså på denne kategorien «Forsvarsmekanismer» I sidebar der, og så finner du alt vi har skrevet om psykens immunforsvar. Nå skal du få høre et lite utdrag fra et foredrag jeg holdt ved UiA om splitting og problemene med å leve et liv I sort-hvitt.
Splitting det den forsvarsmekanismen barn bruker for å orientere seg I verden. Så når man liten, så ting enten bra eller dårlig. Så det veldig vanskelig å se nyanser I ting, spesielt foreldre. Så foreldrene våre, for det første så barn avhengig av å ha stabile foreldre. Og hvis de ikke har stabile foreldre, så har de en tendens til å overse alle de ustabile faktorene og tviholde på de stabile. Vi setter foreldrene våre på en slags pedestal. Og det noen som mener at du ikke voksen når du flytter hjemmefra, eller når du gifter deg eller får barn. Du voksen den dagen du tilgir dine foreldre, noen som sier. Eller kanskje du voksen den dagen du ser nyansene I dine foreldre. At foreldrene gjorde så godt de kunne kanskje, kanskje de ikke gjorde så godt de kunne engang, men at de kanskje gjorde mye bra, men at de også hadde en del skavanker. Mens det vanskelig å se disse nyansene, men etter hvert som vi blir eldre, så klarer de fleste oss å se disse nyansene og få et mer nyansert forhold til ting. Det krever trygghet. Så hvis du ikke har nok trygghet opp igjennom, så vil du ofte måtte fortsette å lene deg på et litt sånn svart-hvitt bilde av verden. Så, og det kan vi forstå utifra denne setningen, det bedre å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Så hva betyr det? Det betyr rett og slett at barnet sitt psykiske forsvar, sentrert rundt splitting, har en tendens til å, selv om foreldrene ikke fungerer og ikke tar vare på barnet, så splitter det opp det gode og det onde, og så tenker det som så at mine foreldre egentlig fantastiske, men på grunn av at jeg så slem, så behandler de meg sånn. Så det jeg som en djevel I en verden styrt av Gud, derfor så tar de ikke vare på meg, og derfor kjefter de på meg. Og da har de kontroll på problemet. Hvis barnet innser at jeg gjør så godt jeg kan, vil bare ha kjærlighet, jeg snill, men jeg født med slemme foreldre, så kan du ikke leve I verden. Det helt umulig å leve I en sånn verden, for barnet totalt avhengig av disse omsorgspersonene. Så det bedre å tenke at de egentlig gode, og da mener jeg noe galt med, for da eier man problemet på en annen måte, og det skaper en viss grad av kontroll. Og der kan man også se, altså, jeg møter veldig ofte mennesker som I voksen alder har blitt utsatt for overgrep og faenskap, og har en slags underliggende forestilling om at det deres skyld. Og jeg synes det står liksom både I lovverket og I sunn fornuft overalt, så det jo helt tydelig at når du som 10-åring ble utsatt for disse overgrepene fra de folkene som egentlig skulle ta vare på deg, så det ikke din skyld. Og det veldig sånn åpenbart for de fleste av oss, men likevel så går det rundt med denne underliggende skyldfølelsen. Og det kan hende at det sannsynligvis handler om dette denne operasjonen barnet var nødt til å gjøre for å ha kontroll på tilværelsen. Det jeg som slem, det min skyld at de oppfører seg sånn, og da har jeg kontroll. Så da splitter man verden, man tar det gode og det onde, og så putter man det onde I seg selv, og så har man det gode over I foreldrene.
Siste del av denne episoden var kun en kort vignett fra en lengre forelesning om psykoanalytisk teori og Games People Play. Hvis du ønsker å høre hele foredraget, som kun ble presentert med et lite utdrag her mot slutten av episoden, så finner du altså dette foredraget under overskriften Games People Play på www.patreon.com/sinnsyn. På min Patreon-side har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger I sin fulle lengde. Du litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinnsyn på Sinnsyns mentale helsestudio. Ved å støtte meg på Patreon med et selvvalgt beløp I måneden, du med på å holde jula I gang her på Sinnsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe med det. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til å bidra litt I form av et slags abonnement, setter jeg utrolig stor pris på det. Og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større innsats fra min side og gi deg tilgang til mye ekstra materiale eksklusivt for dem som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk til alle dere som allerede Patreon-supportere, takk til alle dere som har kjøpt bøkene mine, og takk til alle dere som har ratet og reviewet podcasten I ulike apper. Spesielt viktig det inne på iTunes. 5 stjerner på iTunes eller gode tilbakemeldinger, det gjør at podcasten blir plukket opp I flere kanaler og sett av flere, og da kommer vi lenger og når flere. Så gode tilbakemeldinger I iTunes, det setter jeg utrolig stor pris på. Takk til alle dere som har gjort det. Takk for å følge så langt, og på gjenhør I neste episode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.